Barattoota Addigiraata torban dabree irratti barataan tokko lubbuu dhabee bulchootii deebii kennuutti jiran barattoota akka jedhanitti wal dhabii kunniin gara gosaatti jijjiiramuu jiru. Barataan lubbuu dhabe kaagojjameetii kafooqii irra darbatan immoo kaagootiin Booranaatti gara qophii jaalannee san deebisu.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Addigiraat irraa akka jedhanitti jimaata darbe jechuun gaafa ayyaanni guyyaa sabaaf sablammootaa akkasumas uummatootaa kabajame sana galgala ayyaanessuuf barattoonni walitti qabamanii ega turanii booda walitti bu'iinsi kun uumame jedhu. Kunis sirba afaan Tigireetiin dhiyaataa tureetti loosoof sorgoof keessaa qabaa jechuudhaan barattoonni Amaaraa gaafatan jedhu. Sababa kanaaf barattoonni Amaaraaf Oromoo mana kitaabaa yookaan laayibrarii keessa buluuf dirqamaniiru jedhan. Kana booda walitti bu'iinsi hanga lafa ciisicha isaanii yookaan doormitti itti fufee ka jedhan barattoonni haleellaaf reebicha gaggeeffames gosarratti kan hundaa'e ture jedhu. Sababa du'a barataa kan naannoo Amaaraa irraa dhufe maali isa jedhuuf?
Gurbaan rukutamee du'e barataan Oromoo gamoo sadaffaa irraa utaalee kufes ni jira. Innis miidhamee jira.
Barataan Oromoo gamoorraa utaalee jedhame boruu halakkee jedhama. Dhalata naannoo Moyaaleetii jedha barataan Oromoo tokko.
Ayyaansa gaafa 29 jimaata galgala ture gaafa ayyaana sabaaf sablammootaa jechuudha. Yeroo darbeera immoo waldiyaaf makalee dhimma kubbaa miilaa irratti wal dhabanii raawwan ta'eef akka haaluu baafannaa fakkeessanii barattoota Amaaraa kallattii godhatanii eegalanii booda gaafa galgala barattoota Amaaraa doormiirra deemaa jirti dhakaa qabatanii fi akka Al-Shabaabii beekaa hidhataniiti eenyummaa jiraa adda baasuuf hedduu nama rakkisaa. Achi barattoota Amaaraa barbaadanii immoo gara ijoollee seenaallee alatti lufan jirta. Jaanan beekoo hin jiraa yuunikaa waggaa tokkoffaa baratu afaanitti seenanii jennaan foogisa dharkaa lammaffaa irra utaalee miidhamee jira jechuun.
Maaliif utaale?
Doormiitti seenanii afoodhaan seenanii tumicha Amaaraa keessa bira jiree erga tumanii booda tumuudhaaf itti qajeelanii jennaan afaan Oromoo marii afaan biraa dubbatee hin danda'e foogisa dharkaa lammaffaa irra darbamee kofee achi booda miidhamuun isaa erga itti beekamu booda ambulaansii waamaniitti hospitaala geessanii gaafas hospitaala bulee. Erga hospitaala bulchanii deebisanii booda mata akka ta'een jedhanii barattoota tasgabbeessuudhaaf deebisanii galchanii innan boorni 2024 jedhamee keessatti dhama barataa saba Amaaraa ajjeefame.
Barataan Oromoo sun maalsaatu miidhame?
Luka isaatti miidhame. Iddoo lillatti lafa dheessanitti lilla isaa keessa dhaqaadhaan dhahamee ture. Lilla isaa kuusa isaa keessa jechuudha. Dhimmichi dhimma sanyummaa fi taargeetii kan warra kallee barattoota Amaaraa jedhamallee ijoolleen Oromoo baay'eetu miidhamaa jira waan ta'eef.
Ijoollee madaan gara mana yaalaatti geessamus dubbatan. Bulchiisa naannoo Amaaraatti waajjira dhimmootii kominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Nigusuu Xilaahuun marsariitii waajjirichaa irratti waa'ee walitti bu'iinsa kanaa kan barreessan barataa Habtaamuu Yaalaw Sinnashaaw. Barataa waggaa lammaffaa kan barnoota manaajimentii lubbuunsaa darbuu mirkaneessanii jiru. Kanaafis bulchiisi naannoo Amaaraa gadda guddaa itti dhaga'amuu ibsan. Kanneen gocha kana raawwatan seera duratti akka dhiyaatan akka ta'u hubachiifnaa jedhaniiru barreeffama maxxansan kanaan. Yuunivarsiitii Addigiraat keessatti daayirektara kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Yohaannis Kabbade akka ibsanitti barattoota lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameetu gara gareetti babal'atee achiis jedhan.
Dhugaatu biyya cimmara jedha. Innis warra buddeenaa nagar masala hona. Kaza dinkaan ta'u waraawuraan silivii taayisi meeqabatu yoo dinkaan waraawur silanabal dazaan gizeen intereffatu.
Lakkoofsi isaanii dabalaa deemee bifa gartuu qabate humnaan dhagaa walitti darbachuun waan tureef sana gidduutti duuti kun dhaqqabe. Amma garuu yuunivarsiitiin haala tasgabbaa'e keessa jira. Lubbuun nama tokkoo darbuusaaf yuunivarsiitichi guddaa gaddee jira. Warraa fi maatii isaatiif yuunivarsiitichi jajjabina hawwa.
Hoogganooti amantii qaamolee hawaasaa akkasumas hoogganni yuunivarsiitichaa bakka argametti barattoota waliin mariin gaggeeffameera jedhan. Barattoota badii dalagan yuunivarsiitichi seeraan gaafataa jedhaniiru. Barattoonni dhaloota Tigraay kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii irraan kan ka'e magaalaa Addigiraat keessatti kaleessa hiriirri mormii gaggeeffamee ture jedhu barattoonni. Araara buusuuf yaaliin godhamu akkatti fufu kan ibsamaa jiru ta'us haga har'aatti muddamni hammaataa adeemus dubbatu. Obbo Yohaannis Kabbade garuu hiriira kan gaggeesse barattoota nagaan xumurameera haalli jirus iddoo duriitti deebi'eeraa jedhu.